слушате Дарик кафе.
Темата днес. И така, уважаеми слушатели, ако сте редовни всъщност слушатели на Дарик радио и се интересувате от развитието на Пловдив, както и от всеки лев, който трябва да спечели града, за да повиши качеството на живот вътре в него, на своите граждани, вече би трябвало да знаете, че първите такива проекти трябва да бъдат подадени до кметските избори тази година. Темата бе обсъдена в нашото студио с представители на 10 политически сили и сега ще ви представим синтезираната информация и ще разберем кой е в час и кой не е под тази тема от представителите на местната власт. Според актуалните данни, с които разполагаме до момента, кметският екип вече е входирал в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проектите на Пловдив, с които ще се финансират първите обекти от тези почти 100 милиона лева, както уточнихме, те ще бъдат 97, за да бъдем напълно коректни. Съгласно официален документ, подписан от председателя на Общинския съвет архитект Илко Николов и представен пред Комисията по инфраструктурни проекти на 13 май, тези проекти са внесени в Министерството още на 19 март, т.е. преди 2 месеца, точно днес се навършват. Запитването за по-подробна информация бе отправено от общинския съветник от Атака Руси Панчев. Оказа се обаче, че всички проекти, входирани от община Пловдив, касаят единствено благородяване на района около Хаджи Хасан, или известна повече като Аджисан Махала, позиционирана в центъра на Пловдив, като този район е включен в така наречената зона за социално въздействие. Става въпрос за реконструкция на вътрешноквартални улици, дворове на училища, детски градини, междублокови пространства, изграждане на нови тротуари и зелени площи, както и енергоспестяващо осветление, с което да бъде оборудвана Аджисан Махала. Може би много от вас, уважаеми слушатели, веднага ще си зададат въпроса защо сред тях няма нито един голям проект, който да е от изключителна важност за целия град. В следващия половин час от Дари кафе ще се опитаме да дадем отговор на именно на този въпрос. Преди това трябва да отбележим, че по време на репортерското ни проучване стана ясно, че повечето общински съветници, т.е. именно хората, които гласуват какво да се случва в Пловдив, не са съвсем наясно с факта, че вече са входирани някакви проекти и никой от тях няма представа какви са тези проекти и колко точно пари ще са нужни за тяхната реализация. Предполагаме, че всеки пловдивчанин също би искал да знае подробна информация за развитието на неговия квартал и за парите, които ще се харчат за всяка една улица, двор, тротуар, зелена площ или улично осветление. Ето защо смятаме, че темата е актуална. Защо обаче по този важен за града въпрос са в невидение както съветниците от местния парламент, така и повечето политически сили в града, медиите, а и респективно всички пловдивчани, които се интересуват как ще се развива града ни и какво се планира да се прави в близките месеци и като цяло в периода от 2020 година с тези 100 милиона по оперативна програма Региони в растеж. Ето този въпрос не е със съвсем ясен отговор. Дали трябва да се направи нещо значимо за града с тези пари, включително и като туристическа атракция, което да привлича повече туристи, или е достатъчно просто да се обновят вътрешнокварталните улици и междублоковите пространства? Това е въпросът, който разделя основно политическите сили в града. В следващите минути ще се опитаме да осветлим темата. От журналистическото ни проучване стана ясно, че най-в час по въпроса с какви проекти може да кандидатства Пловдив и къде са пропуските в управлението, са представители на две политически сили, тези на БСП и от коалиция Кауза Пловдив. За това ще чуем първо какво казаха в студиото на Дарик председателят на червената група общински съветници Николай Радев и лидерът на Кауза Пловдив Георги Титюков.
Когато говорим за интегрираното градско развитие, това са интегрираните планове, които бяха разработвани през миналата година. Ние сме изключително доволни от това, което направи община Пловдив. Изключително ограничена част от града беше включена в тези интегрирани планове. Само три зони, като не бяха включени такива емблематични за Пловдив зони, като Стария Пловдив, като главната, които са забележителности на културата. Не бяха включени и ТП-тата и ние в момента ще изгубим много средства, защото нямаме такива планове, които трябваше да бъдат изготвени, пак повтарям, до миналата година. Именно за това огромна критика към кмета Иван Тотев, заради това, че, например, хвърли усилия като план на гладно поле, което все още е в Министерство на отбраната. Едва сега започват прихвърлянето на около 90 декара, което е много малка част от този проект, който ставихме. Затова съм много сериозно се опасявам, че ще изгубим много от тези средства, поради това, че не направихме плановете така, както други градове включиха в интегрираните планове почти 60-70% от зоната на градовете си.
Нашия град вече има проектна готовност да кандидатства, тъй като част от тези 97 милиона, те ще са конкретно за трите зони за въздействие от интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Там община Пловдив успя да спечели европроект и с 1 500 000 лева безвъзмездна финансова помощ обяви конкурси и вече имаме готови работни проекти за зоната за социално въздействие. Тя е заключена между река Марица, булевард Източен, булевард Княгиня Мария Луиза и цар Борис III Обединител, като изключвам от тази зона старинна градска част. Така че за част от тези пари ние сме напълно готови. Друга част, сигурно ще са за зелена градска среда, друга част сигурно ще са за устойчив градски транспорт, както беше и този път. Предходния период нашият проект транспортен беше един добър проект с тази огромна велоалейна мрежа. Надявам се следващия да продължи и дори да стигнем по-далеч. Тук имаше някои идеи, които според мен би било добре да се обсъдят така по-детайлно за въжени линии, които обикалят града и може да се направи една връзка и с реката. Трябва да ви кажа, че това съм го виждал в Швейцария, в Люцерн. Качват те на корабче, отиваш до една запчата железница, качват те на един висок връх, там има развлечения, ресторанти, музеи. После слизаш с огромна кабина лифтова, после минаваш на по-малък кабинков лифт и накрая с градски транспорт се прибираш в града пак. Защо да не, ако не стане Марица плавателна в едната и част, може да се използва гребната база за гребане, примерно с драконови лодки. Трябва да се измисли нещо интересно, което да е атракция, не само за пловдивчани, но и за гостите на града да им е интересно да го правят.
Следващия е лидерът на ДСБ в Пловдив, Пепа Деведжиева.
Ами още в миналия програмен период има такава разработка на архитект Мулов, одобрен план за градско развитие, едно от които е централната зона около площад Шампанзиан, булевар 6 Септември и центъра, едната зона, която се обособява. Втората е централна гара като административен център и третата зона, това е Гладно поле и там наистина има напредък в развитието, но там е много важно на Гладно поле дали ще се работи за изграждането на втори градски център или ще се работи за технически център, изграждането, бизнес център, но това е една дълга процедура, но все пак се мисли в тази посока, което е добре.
Пепа Деведжиева, лидерът на ДСВ в Пловдив по темата с проектите за начина по който ще бъдат изразходени парите от Министерството за регионално развитие и благоустройство. Продължаваме нататък с още две мнения. За реконструкция и облагородяване на вътрешно-кварталните улици и пространства се обявяват от партиите АБВ и ББЦ. От партията на Николай Бареков обаче смятат, че с въпросните 97 милиона може да се реализира и проект от мащаба на стадион Пловдив, един дълго дискутиран и много болезнен за Пловдив проблем. Слушаме областният координатор на АБВ Владо Маринов и адвокат Дяко Дяков от ББЦ.
Най-много се опасявам от това, че когато предстоят избори, като че ли някак си на парче започваме много бързо да искаме нещо да се случи, за да се харесаме в очите на хората. Според нас Пловдив има един изключително голям проблем, който дълги години никой не е погледнал въобще в тази посока, а това е вътрешността на кварталите. Да, булевардите са в добро състояние. Да, централната част придоби европейски вид и придаде на Пловдив дух, какъвто той заслужава. Това е така. Но във вътрешността на кварталите ситуацията с инфраструктурата е повече от трагична. С много малки изключения. Ние считаме, че приоритет за средствата по оперативните програми до 2020 година безспорно трябва да бъдат вътрешността на кварталите и подобряване на инфраструктурата и средата за живеене на хората. В крайна сметка, да, хората работят в централна градска част, в основната си част, но все пак те си прибират в един прекрасен момент, там където нещата не изглеждат така, както би ни се искало на всички.
Стадион Пловдив, според нас най-евтиният вариант е да бъде ремонтиран, за да може да бъде пригоден за ползването от пловдивчани, така и от хора от други общини. Затова според нас е абсолютно ненужно да се инвестират около 12 милиона лева за втори гребен канал, при положение, че стадион Пловдив, който е един от най-големите стадиони в България, в момента се намира в подобно състояние и се руши реално. Според нас е безумие стадион Пловдив да бъде съборен и да бъде изграден нов стадион, верно с парите на държавата, но говорим за суми от рода на 200-300 милиона лева, които същевременно те пак са от данъците на хората, включително на пловдивчани. Основен приоритет на следващото управление на Пловдив трябва да бъдат вътрешно-кварталните улици. С помощта на районните кметства да бъде изградена една карта, кои са най-проблемните улици, кои следва да бъдат ремонтирани в най-кратки срокове.
С крайно различни предложения излизат от ДПС. Депутатът Венцислав Каймаканов заяви пред Дарик, че ако зависи от него, всичките 100 милиона от региони в растеж ще се включат в изграждане на зоната около летище Пловдив и инфраструктурата до града. Интересно и важно за града мнение имат и представителите на движение 21, партията на Татяна Дончева. Според областният координатор Лидия Чорбанова, може да се изготви програма за газифицирането на града, подобна на тази на програмата за саниране, което ще доведе до прочистване на въздуха в Пловдив и ще облекчи много семейства, които искат да ползват по екологичен начин за отопление на своите домове. Да чуем тези две различни мнения, Венцислав Каймаканов и Лидия Чорбанова.
Аз смятам, че най-правилният разход за тези пари ще трябва да е зоната около летището. Там има едни 6000 декара земя за център, в който всеки бизнес може да намери своето място. Там трябва да се изгради инфраструктурата, разбира се, на този проект. Свързано веднага с него, казвам, е летището, което е в абсолютна в момента изолация, бих казал, включително международна, но причината не е самия директор. Според мен там причината е целият менеджмент на общината и намесата на общината в този казус. И не на последно място, връзката на град Пловдив с въпросното място и летището. Това е около връзното шосе на град Пловдив. Така че тези 100 милиона спокойно могат да бъдат насочени в тази посока и мисля, че това е най-правилното, което може да се случи. И естественото развитие на града ще е в тази посока.
Разбира се, инфраструктурните проекти трябва да бъдат застъпени в този програмен период, но, например, Пловдив, общинското ръководство би следвало да се опита в рамките на този програмен период, в рамките на тези 97 милиона лева, да изгради програма, подобна на тази на санирането на жилищни сгради, с които да се опита да преодолее проблема с замърсения въздух. Според нас той е проблем, който има социална основа и трудно може да бъде избегнат. Основният замърсител на града е ясно, че са домакинствата, които се отопляват на твърдо гориво. Няма сила, която да успее от днес за утре да прекъсне този процес. Възможно е и би следвало да се работи в тази посока. Изграждане на програма или създаване на проект, чрез който да се насърчи газификацията в града и да се насърчава друг тип алтернативно отопление, за да се преодолее проблема с замърсения въздух.
Много от политиците, уважаеми слушатели, изразиха мнение, че парите трябва да се вложат в проекти, които ще защитат имиджа на града като културна и туристическа столица. Както чухме в началото, това каза и Николай Радев от БСП. Георги Тютюков отида и по-далеч, като предложи да се инвестира в по-големи атракции за града, като например лифтове между тепетата, лодки по река Марица или така други по-сериозни и впечатляващи атракциони, парите да се вложат в съхранението и развитието на стария град. Това смята и предлага кандидатът за кмет от Съюз за Пловдив, Дани Каназирева, нека да я чуя.
Към настоящия момент мога да кажа, че, например, няма проекти за реставрация на общинските къщи в стария град, за които в градския бюджет се отделят минимални средства. А ние говорим Пловдив, Европейска столица на културата. Също така няма проект за реставрация и експониране на източната порта, ценен паметник отново на културата, превърнат в непонятна за туристите дупка точно в подножието на стария град. Не е изготвен и проект за автомобилен подлез под централна гара, който осигурява директна връзка между булевард Васил Априлов и Македония. Известно е, че с европейски средства са подготвени интегрираните планове, но те категорично считам, че няма да са достатъчни за привличането на европейски средства. Така че за мен най-важното е наистина целият потенциал, който имаме, специалистите, с които безспорно Пловдив разполага, да бъдат привлечени, да бъдат проектирани и заложени, т.е. да имаме готови проекти, за да не изпуснем и следващият програмен период.
Дани Каназирева има намерение да отправи актуално питане към кмета Иван Тотев на следващата сесия на Общинския съвет, която е този четвъртък. Тя ще изиска кметът да предостави подробна информация за всички входирани вече проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и за предстоящи проекти по кандидатстването за региони в растеж, с които Пловдив ще се нареди за тези 97 милиона лева. Актуално питане по темата направи преди седмица и Руси Панчев от Атака, но според отговора на шефа на местния парламент, парите ще отидат за района около Аджисан Махала. Освен това, в отговора на архитект Николов не са описани стойностите на всеки един от проектите. Слушаме Руси Панчев.
По данни от МРРБ за Пловдив са предвидени индикативни ресурси от около 100 милиона лева. Това е от особено значение за развитието на града, поради което предлагам да свикате на заседание Комисията по инфраструктурни проекти за разглеждане на готовите и подготвени проекти, с които ще се кандидатства. Никой не знае за нищо. Аз го написах това писмо, защото в София вече тече трето-четвърто обсъждане на такива големи проекти, които са от важно значение на града. Естествено, че има мнение. Мнението на града, на гилдиите, на браншовите организации, на инженери, на архитекти, на пътищари, ако щете. Това е много важно, не да се вземат някъде и просто при нас да се изгласува и толкова. Комисията действително се събра. Бяха ни предоставени една кратка справка, в която има около 16 проекта, които са главно по градинки, осветление, поправка на улични платна, рехабилитация, тротуари.
Каква стойност от тези?
Няма стойност. Изобщо няма посочени стойности, но така специалисти, които бяха там, които развиват, казват това около 10, 15 до 20 милиона е максимум. Така че не можахме да разберем за какво става реч. Дали действително ще усвоим тези 97 милиона или отново ще изпуснем парите. По интегрирания план се обособиха три зони за въздействие. Едната е на главно поле административната зона, другата е централна гара, а третата е в областта площад Шех Базян, Марица и така там в този район.
Тоест, възможно ли е сега да се вкарани само една част от проектите за
10-20
милиона, а другите до 97 милиона да предстоят?
Възможно е, ако ги имат, но тук пише, че тези проекти са входирани в Министерството и така нататък. Нали целта беше да разгледаме дали ще го усвоим парите или не?
До кога трябва да бъдат внесени всичките проекти за тези 97 милиона?
Моята информация е, че трябва да бъдат до септември. Не знам дали е верно това. Няма кой да питаме. А сега смятам да напиша едно ново писмо до замкмета, което да поискам да ми пратя стойностите на тези посочени в справката проекти и да ми кажат има ли останали проекти, с които да се кандидатства, до кога трябва да се подадат.
Актуална ли е информацията, представена от архитект Илко Николов, на каква стойност са входираните проекти в МРРБ? Ще може ли Пловдив да защити и други, за да усвои максимално тези близо 100 милиона? Тези отговори потърсихме от кмета Иван Тотев в специално интервю за Дарик. Той обясни защо започваме с облагородяването на Аджисан Махала и заяви, че община Пловдив има проект на готовност за още стотици милиони левове. По думите му, по програма Региони в растеж, местната администрация се готви да усвои до 150% над предвидената сума. Очаква се през 2018 година Министерството на регионалното развитие и благоустройство да преразгледа инвестиционните програми и общините, които са изпълнили най-много проекти и усвоили най-много пари, ще имат възможност да вземат допълнителни суми. Тоест, ако вече сме спечелили пари и реализирали проекти по тази програма за 40 милиона, примерно, до 2018 година ще можем да кандидатстваме за още толкова с други проекти и така милионите за Пловдив до 2020 година. По същата програма могат да достигнат над 120 милиона лева без ДДС. Това според кмета е и причината първоначално да се започне с проекти в района около ромската Аджисан Махала в центъра на града, които със сигурност ще може да бъдат завършени до 2018 година. По официални данни, представени на Дарик Радио, проектите в този район на Пловдив са на стойност почти 43 милиона лева. Какво още разказа Иван Тотев?
Имаме график от Министерството на регионалното развитие, който определя месеците август 2015, септември 2015 и ноември 2015 като месеци, в които ще се одобряват инвестиционните програми и проектните фишове. Естествено, Пловдив с своята проектна готовност е на едно много добро ниво, като община Пловдив е изработила една много сериозна проектна готовност, която много надхвърли самия бюджет, който Пловдив може да получи. През 2018 година, сентина 2018 година, ще има преглед от управляващия орган, който преглед ще преразпределя големите бюджети на градовете, което означава този, който е направил повече проекти и усвоил повече пари, има възможност при определени условия да увеличи своя собствен бюджет за финансиране. Така че е много важно, когато се избират проекти, те да бъдат с срок на изпълнение 2018 година. Това са основно проекти, които са по-лесни за изпълнение и могат много по-бързо да бъдат усвоени средствата. Правим инвестиционна програма, с сумата, която получаваме. Отделно правим проектни предложения, които ще бъдат резервни за още 40 милиона, които ще бъдат със срок на изпълнение 22 година. Те ще бъдат под черта, точно така, на 2018 ще видим дали можем да ги финансираме и тях. Като в момента правим програма, която е да бъде 150% над сумата, която получаваме, тъй като 50% от проектите, които могат да бъдат над тези 80 милиона, ще бъдат със срок на действие до 22 година. Точно в тази връзка с преразпределение на бюджета. Така че ние ще направим инвестиционна програма, която ще включи дейности за 80 милиона, плюс допълнително дейности за 40 милиона със срок на изпълнение 22 година. А със сигурност ще стартираме с саниране на всички училища и детски градини в тези зони. Имаме пълна проектна готовност за цялата зона от Мария Луиза до река Марица. Включваме всички училища, улици, публични пространства, детски градини, които там не са санирани, тъй като не голяма част от тях ги санира. Имаме готови проекти за градска среда. Значи 30% за градска среда са абсолютно готови като проектиране в тези зони. Основно сме се фокусирали основно в тази зона. Образователна инфраструктура. Ще имаме средства за оборудване на училищата. Там имаме много бърза проектна готовност, защото когато имаме проект за саниране на училище, ние след това можем цялото училище да го оборудваме. Става много бързо. Няма необходимост от чак толкова проекти и така нататък. Както виждате, в тези мерки няма нито една, която се отнася за градския транспорт. Градският транспорт е хоризонтална мярка, означава, че могат да бъдат взети средства от общия бюджет за надграждане на транспортния проект на Пловдив. Това е нещо, което сега смятаме да направим в следващите няколко месеца. Проведахме среща с консултантите в понеделник, които подготвят развитието, надграждането на транспортния ни проект, като смятаме, че от общата сума 80 милиона между 15 и 20 ще бъде общо отделено за надграждане на транспортният ни проект, като в това надграждане планираме поне на този етап да включим разширяване брой на кръстовища, които ще бъдат с интелигентно управление, внедряване на информационна система от големите табели за, примерно, Васил Априлов е в ремонт, не минава оттам. Това е една много сложна система, която няма в България такава интегрирана система информационна. Тя също смятаме, че може да попадне в мерките ни за надграждане на транспортния проект.
Може ли да направим едно обобщение? За колко милиона лева има община Пловдив проект на готовност?
Оф, за много милиони лева, за стотици милиони. Само голямо Конарско е 40 милиона. Модър Царевец около 10 милиона. Втори Гребен канал 7 милиона, първи етап 15 милиона, втори етап. Това само на първо четене. За стотици милиони имаме проекти. Втори мост на Марица 15-20 милиона.
Те първо ще говорим за проектите, с които ще бъдат взети и изразходвани въпросните пари по програмата Региони в растеж. След новините в 9.30, уважаеми слушатели, ще говорим за посещението на кмета Иван Тотев в Брюксел, където днес Пловдив ще получи своята награда за Европейска столица на културата през 2019.
Българско национално Дарик Радио.